Joo, meidän olisi tarkoitus keskustella tänään omasta hyvinvoinnista ja opiskelemisesta avoimessa yliopistossa. Ja varmaan tähän alkuun olisi ihan sopivaa, että me hiukan esittelemme itseämme ja pikkusen taustaakin, että jos mä vaikka aloitan. Eli mä oon tosiaan Merja Hietalahti ja mä oon töissä täällä Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa psykologian yliopisto-opettajana. Ja psykologian lisäksi opetan myös perheopinnoissa. Ja miten mä oon tähän tullut, niin tavallaan jos lähtee liikkeelle siitä, että lukion jälkeen, niin mä aloitin siis itse avoimessa yliopistossa psykologian opiskelun täällä Jyväskylässä. Ja sitten siinä välillä opiskelin lähihoitajaksikin mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelman opinnoista ja sitten jatkoin avoimessa yliopistossa psykologian opintoja ja sitten avoimen väylän kautta pääsin sitten tutkinto-opiskelijaksi kehityspsykologian pääaineeseen ja sitten valmistuin näiden välivaiheiden kandidaatin ja maisterivaiheen kautta, niin jatkoin sitten opintoja lisensiaatiksi ja väittelin sitten psykologian tohtoriksi 2016 elämän arvoista tänne Jyväskylän yliopistoon. Ehkä sitten ihan pari sanaa työkokemuksesta päällimmäisenä, että jonkun verran on työkokemusta mielenterveys- ja päihdetyön puolelta ja sitten olen ollut psykologian laitoksella tohtorikoulutettavan työsuhteessa useamman vuoden ja sitten myös apurahatutkijana. Ja avoimeen yliopistoon tulin sitten töihin ensin tuntiopettaja osa-aikaisessa työssä ja olin siinä jokuisen vuoden ja nyt olen sitten psykologian yliopiston opettajana alkanut 4. vuosi liikkeelle. Ja tosi hyvä työyhteisö meillä täällä kyllä on, se täytyy kyllä sanoa. Ja ei varmaan tässä ehkä sen enempää, että Kosti, haluatko sinä esitellä vähän itseäsi?
Joo, minä olen Kosti Joensuu, minä olen filosofia- ja elämänkatsomustiedon opettajana nyt tässä avoimessa yliopistossa. Ja heti tähän Merjan esittelyyn niin kuin tarttua, että meillä on vähän samanlainen tausta tähän, että miten on tultu akateemiseen maailmaan. Että mä oon myös tullut avoimen väylän kautta yliopistoon sisään, aloittanut filosofiaopiskelut avoimessa yliopistossa ja inspiroitunut filosofiasta ja näistä teemoista ja akateemisesta maailmasta avoimessa yliopistossa. Ja oikeastaan tämän kautta hyvin nopeastikin sitten valmistuin maisteriksi filosofiasta. Ja se oli hyvin intensiivistä aikaa se opiskelu ja lähdin sitten myös väitöstutkimusta tekemään. Ja samalla kun valmistuin, niin olin myöskin tuntiopettajana sitten avoimessa yliopistossa. Filosofiaa opetin ja sitten näitä erilaisia monitieteisiä kokonaisuuksia, missä filosofia oli niin kuin soveltavana mukana. Eli oikeastaan voisi sanoa, että tällainen niin kuin soveltavan filosofian ote on kautta linjan kuulunut mun työnkuvaan. Mutta tosiaan sitten tämän jonkinmoisen periodin, oliko siinä 10 vuotta tutkimusta tutkimusta ja opetusta avoimen yliopiston puolella, niin siirryin sitten Lapin yliopistoon ja väittelin sitten Lapin yliopistosta uskonnon filosofiaa ja ihmistutkimukseen liittyen. Sitten työkokemuksesta voi ehkä sen verran mainita, että soveltavuus, mikä filosofiassa on minua kiinnostanut, suuntautunut fenomenologiaan ja eksistentialismiin ja hermeneutiikkaan. Ja se on oikeastaan toiminut semmoisena lähtökohtana semmoiseen soveltavaan filosofiaan, niin sen myötä on tullut sitten tämmöisiä tehtäviä, jotka ei ole puhtaasti filosofian kentällä. Eli johtamisen psykologian yliopistolehtorina toiminut Lapin yliopistossa ja sitten erilaiset suunnittelutehtävät myöskin, että tohtorikoulutuksen kehittämishankkeissa niin tätä tutkimuksen tai tohtorikoulutuksen ja työelämän yhteyksiä kehittänyt. Eli jollakin tavalla tämmöinen akateeminen tutkimus ja opiskelu suhteessa yhteiskunta ja työelämää on ollut aina niin kuin sellainen keskiössä myöskin. Niin, eipä varmaan muuta. Kiinnostuksen kohteet on hyvin laajasti tämmöiset fenomenologia- ja hermeneutiikkaan liittyvät teemat, ihminen ja ihmisen maailmansuhde. Ja sen ohella tietenkin nämä taide ja estetiikka. Joo. Lähdetäänkö me pohtimaan nyt keskustelemaan siitä hyvinvoinnin käsitteestä? Oma hyvinvointi ja opiskelu avoimessa yliopistossa, niin varmaan määrittelemään ja keskustelemaan siitä, että mitä hyvinvointi käsitteenä ja ilmiönä tarkoittaa, miten siihen tarttuisi. Ja mulla on niin kuin tämä tapa niin kuin tarttua ylipäänsä niin kuin ilmiöihin ja asioihin siitä lähtökohdasta, niin kuin nyt hyvinvoinnin niin kuin ilmiöön ja asiaan, että ihminen on aina kiinnittynyt erilaisiin merkityksiin maailmassa. Kehollisesti löytää itsensä tietystä paikasta, kulttuurista, kielestä, tietystä sosiaalisista konteksteista ja yhteiskunnallista arvojen ja ideaalien kentästä. Tässä tämä ihmisen kiinnittyminen niihin asioihin, mitkä sille on tärkeitä, mitä hän haluaa ja mikä häntä kiinnostaa, mitkä hänen päämääränsä on, niin näitä niin kuin voidaan filosofisesti tarkastella nimenomaan tämmöisinä merkityksinä ja merkitysorientoituneisuutena. Hyvinvointi niin kuin tarkoittaa, aika usein painotetaan ja aina sitä, että hyvinvointi on aina jokaisen omaa, jokaisen henkilön omasta hyvinvoinnista on kysymys. Ja sen takia sitä on hirveän hankalaa määritellä. Ihmiset on erilaisia, eri tavalla, eri maailmoissa, erilaisissa kulttuureissa, eri tavoin kiinnittyneitä erilaisiin merkityksiin. Ja tästä syystä ehkä ajattelen, että hyvinvointi sinänsä on hirveän vaikea yleisesti määrittää, koska se on jokaisen niin kuin yksilöllinen asia myös. No, tämmöinen tilannekohtaisuus ja omakohtaisuus, mikä hyvinvointiin liittyy, se on yksi ja keskeinen osa sitä, mutta sitten hyvinvointia myös jatkuvasti ylläpidetään ja tuotetaan käsityksiä hyvinvoinnista siinä sosiaalisessa maailmassa ja yhteiskunnassa, missä eletään. Ja tämä on niinku semmoinen, ehkä yksi semmoinen, missä se niin kun jollakin tavalla projisoidaan ja luodaan niitä kaavauksia siitä, että millä tavalla me tuotetaan sekä yksilön hyvinvointia tai mahdollistetaan se ja missä määrin me myös niin kun rakennetaan semmoista, niin kun, mitä ne voisi olla, hyvinvoinnin ohjeistuksia tai sitä horisonttia, miten me rakennetaan yhteistä hyvinvointia ja hyvää elämää. Tämmöinen niin kun yleinen niin kun avaus niin kun hyvinvointiin ja sitten niin kun tämmöinen näkökulma, mitä mietin, että miten se nyt jäsentyy hyvin monenlaisten hyvinvoinnin teorioita lukiessa ja niitä tarkastellessa, niin sitten kuitenkin yksi niin kun mahdollinen jäsennys tai jäsennys, mikä niin kun toimii aika hyvin minun mielestäni, on se, että toisaalta on tämmöisiä niin kun mielihyvää haluja ja tämmöistä yksilöllistä nautinnollisuutta ja tämmöistä painottavat ajatussuunnat, jossa hedonismi on hyvin keskeinen, aika yksinkertainen, niin kuin alkeellinenkin teoria hyvinvoinnista, mutta kuitenkin niin kuin painottaa tätä niin kuin ajatusta, että hyvinvointi on nimenomaan mielihyvän hakemista ja tavoittelua ja taas niin kuin tämmöinen niin kuin kärsimyksen poissaoloa periaatteessa. Ja tämä on yksi tämmöinen suunta, mihin me ihmisinä, että meille on tärkeää nämä mielihyvää ja halutte tarpeiden tyydytys ja tämä puoli. No sitten toisaalta on olemassa teoriajoukkoja, me tunnistetaan se ihmisinä, että meillä on aina tämmöisiä korkeampia, tai ei välttämättä korkeampia ole, mutta me eletään kohti tulevaisuutta, meillä on tavoitteita ja päämääriä ja suunnitelmia elämästä. Et me ei ainoastaan olla siihen tilanteeseen ja haluihin ja mielihyviin kiinnittyneitä, vaan me ollaan yhtäaikaisesti historiallisena tietyssä kulttuurissa, me on peritty arvoja ja ajatus siitä ihmisestä, mitä on olla ihminen ja mikä on hyvää elämää. Me sen pohjalta myös suuntaudutaan kohti tulevaisuutta omassa elämässä. Nyt niin kuin kaksi suuntaa, että niin kuin nykyisyys ja halut ja mielihyvää ja toisaalta sen kokonaisvaltainen päämäärät, tavoitteet ja niin edelleen. Ja siihen suuntaan eletään. No, tämä ensimmäinen on hyvin tilannekohtaisesti niin kuin hedonistinen tapa ajatella ja orientoitua. Ja toinen on ehkä kokonaisvaltaisempi, jossa kyseessä on sitten enemmän sen kuin osallistuminen yhteiskuntaan, vastuunkanto, vastuun ottaminen ja suunnitelmallisuus. Ja siinä on sitten niin kuin se hyvinvointi ja hyvä ja nautinto, ne rakentuu vähän erityyppisistä niin kuin onnistumisen kokemuksista ja niin edelleen. No, tämä on niin kuin jännite näiden kahden niin kuin tavan välillä. Mä haluan se asettaa jotenkin tällä tavalla, että missä sitten ihminen niin kuin elää sitä elämäänsä kiinnittyneen erilaisiin näihin merkityksiin ja joutuu jatkuvasti tekemään sitten sitä ratkaisua sen suhteen, että mikä on mielekästä ja hyvää. Ja se tasapainottelu niin kuin tämmöisten kahden jännitteen välille se voidaan asettaa. Että se jollakin tavalla aina ihmisen probleema ja haaste ja onni, ja niin se on myös opiskelijan myöskin tilanne niin kuin opiskella ja elää. Mä jotenkin avasin tällä tavalla tuon niin kuin hyvinvoinnin käsitteen, hyvän elämän, ja psykologia tarttuu ehkä tarkemmin vielä tutkimuksessa ja ajattelussa näihin niin kuin, että mistä se rakentuu sitten se hyvinvointi. Merja varmaan osaa siitä sitten puhua tarkemmin vielä.
Joo, kiitos. Kostilla oli tosi tärkeitä näkökulmia tästä hyvinvoinnin teemasta kyllä. Tavoitteet toisaalta, hedonismi. Mä ajattelen sillä tavalla, että ensinnäkin hyvinvointi on käsitteenä todella moniulotteinen ja laaja käsite. Ja sitä voi tavallaan niin kuin lähestyä monesta eri tulokulmasta, että toisaalta ajatellaan, että on tämmöinen psykologinen hyvinvointi, johon saattaisi kenties sisältyä esimerkiksi tämmöisiä positiiviset suhteet muihin ihmisiin ja tämmöinen omaksi itseksi tuleminen, itsensä toteuttaminen, elämän tarkoituksellisuus, autonomia ja niin edelleen. Ja sitten taas toisaalta tämmöinen niin kuin sosiaalinen hyvinvoinnin puoli, joka vielä vahvemmin tavallaan ajattelee tai ajatellaan siinä, että se sosiaalinen hyvinvointi on sitä, että minkälaisia ne suhteet on muihin ihmisiin, yhteisöön, yhteiskuntaan, kokeeko ylipäätään kuuluvansa johonkin ryhmään tai yhteisöön aidosti, niin ne rakentaa sitä sosiaalista hyvinvoinnin ulottuvuutta. Ja taas sitten toisaalta ehkä kolmantena tämmöinen niin kuin emotionaalinen hyvinvointi, jossa sitten astuu kuvaan tämmöinen tunnemaailma, positiiviset, negatiiviset tunteet. Ja toki niin kuin jos tavallaan siinä jokapäiväisessä elämässä valtaosin niin kuin kuitenkin on enemmän semmoista niin kuin myönteisiä ja positiivisia tunteita, esimerkiksi iloa, toivoa ja niin edelleen, niin se taas monesti heijastuu siihen hyvinvointiin positiivisella tavalla. Ja lisäksi tässä emotionaalisessa hyvinvoinnissa nähdään myös niin kuin tämmöinen elämään tyytyväisyyden osa-alue. Ja ylipäätään niin kuin tämä, mistä Kostikin vähän puhuu, että tavallaan tämä yksilöllinen hyvinvointi, miten se rakentuu, niin on hyvin subjektiivinenkin kokemus, subjektiivinen hyvinvoinnin kokemus, koenko minä voivani psyykkisesti hyvin vaikka. Ja ylipäätään niin kuin mielen hyvinvointi on paljon muutakin kuin sitä, että mielenterveyshäiriöitä ei ole. Eli että ei ole pahoinvointia, niin se ei tarkoita aidosti pelkisteen sitä, että voin hyvin mieleltäni, vaan ja toki kaikki onnellisuusteemat ja mitä tämä niin kuin hyvä elämä tarkoittaa ylipäätään juuri minulle ja näin poispäin. Niin ne, ja sitten vaikkapa sellainen, että ei koe vaikka masentuneeksi itseänsä tai ahdistuneeksi valtaosin päivittäisessä elämässä, niin toki ne heijastuu sillä tavalla usein, että kokee voivansa paremmin myös henkisesti. Toki on sitten fyysinen hyvinvointi kanssa asia erikseen, mutta hän kulkee käsi kädessä kuitenkin käytännössä monestikin. Ja sitten mä ehkä niin kun nostasin tähän hyvinvoinnin teemaan vielä sellaisenkin näkökulmaa, että jos ajatellaan tämmöisiä niin kuin ihmisten psykologisia perustarpeita, niin kuin esimerkiksi kompetenssi, että tämmöinen minäpystyvyys, koinko itseni pystyväksi ihmiseksi erinäisissä elämän asioissa ja onko autonomiaa, pystynkö vaikuttamaan eri asioihin jossain määrin edes. Ne on semmoinen hallinnan tuntu ja sitten tavallaan myöskin sitten tämmöinen yhteenkuuluvuuden tunne perustarpeena, onko niitä, niin tavallaan nekin niin kuin ne perustarpeet siinä, psykologiset perustarpeet, niin jos ne tuntuu, että yksilö kokee, että ne niin kuin toteutuu, niin rakentaa osaltaan tietyssä mielessä myöskin sitä hyvinvoinnin kokonaisuutta. Ja ehkä haluaisin nostaa vielä tässä esille niin kuin muutaman asian, että tavallaan niin kuin ylipäätään tämmöinen, niin kuin, että ihmisillä koen, että on lähtökohtaisesti semmoinen hyväksytyksi, nähdyksi ja kuulluksi tulemisen tarve. Ja tässäkin tavallaan se subjektiivisuus, että jos kokee, että näin on, että ne toteutuu ja tunnen, että minut hyväksytään omana itsenäni erilaisissa kanssakäymisissä muiden yksilöiden kanssa, niin ne rakentaa myös sitä hyvinvointia ja ylipäätään itsensä hyväksyminen ja rakastaminen. Niin nämä kytkeytyy kans. Toki arvotutkijana elämän arvot ja tavoitteet on tärkeää myös nostaa esille, koska ne niin kuin tutkimustenkin valossa näyttää vahvasti siltä, että jos tavallaan niin kuin tunnistaa ylipäätään, että mitkä on juuri minun, sinun, hänen jonkun henkilön niin kuin omat henkilökohtaiset elämän arvot ja tavoitteet, tunnistaa ne ja toisaalta toimii niiden mukaisesti omassa elämässä, niin tukee sitä yksilön hyvinvoinnin kokemusta.
Joo. Ehkä niin kuin vähän tekisi mieli tarttua joihinkin noista niin kuin ajatuksista, että mitä siinä esitetään. Ensiksi niin kuin yleisesti, niin musta tuntuu, että psykologia pystyy niin kuin, ja fokusoi tälleen niin kuin tarkemmin ja antaa tämmöisiä niin kuin vähän tietyn tyyppisiä niin kuin ohjeistuksia, niin kuin vähän normatiivisesti, mitä on hyvinvointi, vaikka minäpystyvyys tai tarpeiden tyydyttäytyminen, tietyt tämmöiset psykologiset tarpeet tai sosiaaliset antaa tämmöistä ohjeistusta. Ja mielestäni on hyvä niin kuin toi, tai niin kuin suuntaviivan siitä, että miten se toteutuu. Sitä voidaan niin kuin tutkia. Niin kuin, nyt sitten tämä arvoasia myöskin, että se on niin kuin hyvin niin kuin yleinen ja ymmärrettävä asia, että ihminen tunnistaa ne arvot ja elää niiden mukaan. Se on aika normatiivinen semmoinen niin kuin ajatus siitä, että kuinka hyvinvointi rakentuu. Jotenkin filosofia, niin kuin, filosofian käsite, mä niin kuin tässä ajattelen, että se on niin kuin se itsenä olemisen haaste niin kuin kuitenkin, mikä on siellä perustalla niin kuin siinä, että on arvoja tai tämmöisiä, että tarttuu johonkin ajatukseen, että millä tavalla niin kuin lähteä hakemaan hyvinvointia ja etsimään onnellista elämää. Ne on toisaalta kulttuurisesti tuotettuja, ja joita me voidaan vähän niin kuin valikoida, mutta sitten sen niin kuin alla ja ytimessä on aina se ihminen, joka niin kuin, on kiinnostunut siis merkityksistä ja asioista, ja tällä tavalla tunnustelee niitä asioita, mikä häntä itseä kiinnostaa. Ja sen pohjalta, että niin kuin, jotenkin niin kuin täysin niin kuin samaa mieltä noista niin kuin asioista, mutta niin kuin filosofia on niin kuin silleen niin kuin haastava. Itselle on ollut aina kiinnostava se itsenä olemisen haaste ja kysymys itseydestä. Ja siitä itsestä, joka on siinä maailmassa yhtä aikaa omakohtaisiin merkityksiin kietoutuneena ja niitä niin kuin etsien ja hakien sitä itseä, omaa paikkaa maailmassa, yhteisössä, suhteessa asioihin. Ja toisaalta siinä on olemassa nämä niin kuin tämmöiset arvot ja ideaalit ja periaatteet ja mitä yhteiskunta odottaa meiltä. Niin kuin, tavallaan niin kuin joukko näitä niin kuin ulkoa niin kuin tarjottavia niin kuin, suuntia, miten elää ja niin edelleen. Tämä niin kuin itsenä oleminen on sitä, että ollaan, tai siis haaste taas. Filosofia osaa vain näköjään esittää kysymyksen tai ongelman, mutta niin kuin, et tunnistaa suhteessa niihin annettuihin niitä, että mitkä ovat niitä omia niin kuin, ja itselle kiinnostavia. Ja tämä niin kuin jotenkin liittyy mun mielestä myöskin siihen opiskeluun, että kun itsenä oleminen on myös sitä, että ollaan kiinnostuneita erilaisista teoreettisista asioista ja aloista, niin sitten niin kun sen oman mielenkiinnon ja motivaation pohjalta niin kun etsiä sitä suuntaa ja sitä alaa ja niin edelleen. Mikä on se omin, mitä haluaa ajatella, tutkia, opiskella. Ja tästä se ehkä siirtyykin nyt vähän puhumaan enemmän hyvinvointi ja opiskelu avoimessa yliopistossa. Että.
Kyllä, juuri niin. Ja ehkä sen verran lyhyesti jatkaa ja sitten tästä opiskelemisesta avoimessa yliopistossa voisi pureutua siihen käytännössä vähän enemmän. Niin tämä identiteettikin tavallaan kyllä on hyvin läheisessä yhteydessä näiden arvomaailmojen ja niihin liittyvien asioiden kanssa, vaikkapa opiskelija-identiteetti ja se, että onko se identiteetti vaikka omaksuttu, että kun isänikin oli lääkäri, niin minä nyt sitten tietenkin lääketieteelliseen haen, vai onko se semmoinen niin kuin itse yksilöllisesti oikeasti etsinyt ja tarkastellut, että mikä se olisi se oma juttu ja sitten niin kuin sitoutunut niihin ja valinnut jotain. Niin tämä on kyllä sellainen pohtimisen paikka, jota voisin varmasti jatkaa vaikka monta tuntia, mutta meidän varmaan aika siirtyä tähän opiskelu avoimessa yliopistossa teemaa ja se tietysti meillä on lähtökohdat itsellä avoimessa yliopistossa opiskelijana aikoinamme ja nyt töissä täällä, niin onkin tavallaan aika ominta, koen, että on semmoista mielekästä keskustella siitä ja näin poispäin, että ehkä nyt niin kuin haluan nostaa esille sen, että kun mikä on aika mahtavaa, että kun meillä Jyväskylän avoimessa yliopistossa on tarjolla niin paljon eri oppiaineita, mitä voi opiskella, taitaa olla tällä hetkellä reilut 50, että on hyvä just puntaroida sitä, että mikä on se oma juttu, mihin olisi sellainen niin kuin korkea sisäinen motivaatio, joka oikeasti kiinnostaa, niin sitä täällä avoimessa yliopistossa voi lähteä rohkeasti kokeilemaan ja opiskelemaan, että, ja tavallaan ehkä sellaiseen niin kuin kannustan, että mikä on se mielenkiinnon kohteena oleva vaikka tieteen ala, niin ihan tutkia niitä sen alan tieteellisiä vaikka graduja ja artikkeleita, niin niistä pääsee tosi hyvin kartalle niistä käsitteistöstä ja kirjoittamistavoista ynnä muista niihin liittyvistä asioista. Ja ehkä tähän alustukseen, tähän opiskeluun avoimessa yliopistossa voisi niin kuin ehkä sellaistakin asiaa nostaa esille, että kun täällä avoimessa yliopistossa on paljon saatavilla sitä ohjausta ja palautetta ja yritetään ottaa aika hyvin niin kuin erilaiset oppimistyylit ja tavat huomioon, niin muistaa se, että jokaisella opiskelijalla on ne omat vahvuudet ja kehittämiskohteet ja vaikkapa kirjoittaminen on prosessi, kun lähdetään tekemään vaikka niitä oppimistehtäviä. Niin sitten kun niistä saa sitä palautetta, rakentavaa palautetta, niin se tulee siitä tehtävästä eikä opiskelijasta itsestään, niin sitä kautta voi sitten lähteä työstämään ja kehittää sitä omaa oppimista. Mutta mitä Kosti sä ajattelet niin kuin tästä opiskeluasiasta avoimessa yliopistossa?
Niin, noita asioita ja sitten niin kuin päällimmäisenä sit mielessä just tästä niin kuin filosofisesta tarttumisesta hyvinvoinnin käsitteeseen ja korostettiin tätä itseyttä ja sitä omakohtaista niin kuin hyvinvointia, niin kyllä se kaikki on kyseessä siinä opiskelussa myös. Et painottaisin sitä niin kuin omakohtaista, reflektiivistä, eli ajattelevaa, pohtivaa opiskelua. Et niin kuin jotenkin se on niin kuin hirveän tärkeää opiskelussa, että se ei ole niin kuin niin ulkoaan. Että totta kai meillä on aina olemassa päämäärät ja tavoitteet ja tutkinto, että minä haluan tästä opetettavan aineen ja opiskelen tämän ja niin edelleen. Mutta jotenkin niin kuin tällainen, että minkä niin kuin avoin yliopisto mahdollistaa, niin että me voidaan tutkia niitä eri oppialojen niin kuin tarjontaa ja valita kursseja. Ja siinä missä toisaalta tutkintopuolella tuolla yhä tiukempi aikataulu ja niin edelleen, niin avoimessa yliopistossa on mahdollista tutkia eri alojen jaksoja ottaa ja etsiä jotain niitä sellaisia ja sitä omaa polkua, mikä resonoi siihen omaan ajatteluun ja mikä kiinnostaa sit siinä sen oman urapolun ja oman elämän kannalta. Se on ehkä semmoinen niin kuin yleinen juttu, että mikä niin kuin filosofian näkökulmasta tulee, että se on niin kuin vähän niin kuin tämmöistä tutkivaa opiskelua jo sitten niin kuin avoimessa yliopistossa myös.
Kyllä, ja sitten tavallaan niin kuin se, että miten aina yliopistomaailmassa paljon niin kuin siihen puhutaan semmoiseen kriittiseen perusteltuun ajatteluun, yritetään niin kuin rohkaista, ja mäkin nyt tässä puheenvuorossa nyt rohkaisen sitten teitä jo aloittaneet tai kenties myöhemmin aloittavat avoimen yliopisto-opiskelijat, että aina voi lähteä keskustelemaan kysymyksin vaikkapa niitä tutkimusartikkeleita, kun lähtee lukemaan, ja ehkä tavallaan niin kuin suositan sitä, että tavallaan semmoinen niin kuin uuden oppimisen jano, niin tavallaan se kantaa aika pitkälle, että ei lähtisi sellaiselle suorittavalle, vertailevalle linjalle, niin se yleensä syventää sitä oppimista ja tuottaa myöskin sitä hyvinvointia. Ja ehkä semmoinen pointti vielä, että on tosi tärkeää myöskin, että siinä opiskelemisessa, että kaikkien tämmöisten elämän eri osa-alueiden niin kuin suunnilleen balanssissa, että on aikaa kenties sille harrastuksille ja opiskelulle, mutta myös sille levolle ja palautumiselle, että on aikaa ihan vaikka vain ollakin välillä, koska sitten se opiskelukin, kun välillä pitää paussia, niin saattaa sitten olla taas tietyssä mielessä niin kuin avartavampaa ja näin poispäin.
Kyllä, mä tuohon heti lisään sen, että pakko lisätä, koska siis oppiminen ei tapahdu siellä niin kuin vain lukemalla tai siinä niin kuin verkkokurssilla. Et siinä avataan asioita ja näin, mutta et paljon se tapahtuu siellä oman elämän piirissä, sosiaalisissa yhteyksissä, keskustellen niistä asioista, kun koetaan asioita ja niin edelleen. Tietenkin mä nyt puhun niin kuin humanistin ja yhteiskuntatieteilijän niin kuin näkökulmasta. Luonnontieteet, totta kai voi matematiikkaakin, ja sekin tapahtuu, kun niistä keskustellaan, mutta niin kuin enemmän nyt tässä painotaan sitä, että kyllä se niin kuin on juuri ne sosiaaliset suhteet ja keskustelu ja yhdessä opiskelu ja muu, niin kuin jossain muualla se tapahtuu enimmäkseen sitten se, niin kuin se ajattelun niin kuin, jotenkin asettuminen ja koettelu ja tätä kautta niin kuin oppiminen. Että se on niin kuin tietenkin nyt on ollut korona-aikaa ja vähemmällä niin kuin opiskelijoiden keskinäistä niin kuin tapahtumat ja yhdessä olla yhdessä opiskelujen niin edelleen, mutta kyllä se on niin kuin hirveän iso rooli ollut. Että jos muistelee sitä omaa opiskeluaikaa avoimessa ja sitten yliopistossa, niin kyllä se, niin kuin, se oppiminen on tapahtunut hyvin paljon siinä, että jokainen on vähän lukenut ja opiskellut jotain ja eri klassikoita ja sitten niistä on keskusteltu ja jaettu sitä. Tietoa on vähän väitelty ja niin edelleen, niin se on sillä tavalla yhtä aikaa sekä nautinnollista ja mielekästä seurallisuutta sekä oppimista. Toivotaan, että maailma tästä avautuu siihen suuntaan ja varmasti näin.
Kyllä, ja sitten tavallaan sekin voi vaihdella aika paljon eri yksilöiden ja opiskelijoiden välillä se, että kuinka paljon aidosti haluaa tehdä itsenäisesti ja opiskella, ja miten suuri tarve on sitten siihen niin kuin yhdessä tekemiseen ja vertaistuen merkitys. Mä sinällään kyllä kannustan siihen niin kuin vertaistukiasiaan, jota meillä on kyllä paljon tarjolla näissä verkko-opinnoissa, Moodle-verkko-oppimisympäristössä, että on mahdollisuuksia eri tavoin niin kuin muihin opiskelijoihin ottaa kontaktia, ja sitä kannattaa myös rohkeasti pyytää ja opettajalta, jos on epäselviä asioita, niin kyllä täällä varmasti vastataan kysymyksiin aina, että ylipäätään niin kun miettii yliopisto-opintoja, niin kyllähän niin kun on hyvä, että jos lähtee semmoisia ajatteluprosesseja liikkeelle, ja sitten itse arviointi on myös tärkeää ja vie monesti oppimista hedelmällisellä tavalla eteenpäin.
Kyllä, kyllä. Joo, tuo itsearviointi on ihan sisällöllisesti semmoinen keskeinen juttu. Mitähän vielä tuosta opiskelusta, että mä niin kuin ehkä kattavasti niin vähän nostanut muutamia sanoja tässä esiin siitä, niin kyllä niin kuin se vapaus oman intressien ja kiinnostusten mukaan eteneminen, mutta et siis se vapaus valita ja myöskin siihen rinnalle oma-aikaisuus, että sen voi tehdä sen suunnitelman siihen omaan elämän rytmiin ja kiireisiin soviteltuna niitä erilaisia opintojaksoja ja edetä oma-aikaisesti. Et se on niinku semmoinen etu, mikä siinä opiskelussa ja nyt kietoutuu siihen hyvinvoinnin niin kuin käsitteeseen ja asiaan kiinteästi. Tämä niin oma-aikainen opiskelu, että se on sellainen keskeinen juttu. Niitä jaksoja, erilaisia niin kuin toteutustapoja ja erilaisia jaksoja, hyvinkin monia. Et mulla on filosofia- ja elämänkatsomustiedon, niin monet opiskelee näitä molempia. Et se, että miten ne myös tukee toisiaan, ja se on sitä vapautta, mikä on avoimessa mahdollista, niin että mennä niin kuin johonkin ilmiöalueeseen, niin siellä on rinnakkaisia ja toisiinsa kytkeytyviä. Valita oma aika ja omat paketit ja edetä sillä
Kyllä.
tavalla.
Ja meillähän kuitenkin avoimessa yliopistossa opiskelijakunta on todella monen kirjavaa, että on niitä, jotka tulee suoraan lukiosta opiskelemaan meille osa-aikaisesti tai jopa kokopäiväisestikin. Ja sitten taas on työssä käyviä, perheellisiä ja voi olla sillä tavalla, että jopa väitelleetkin jostain oppiaineesta, mutta haluavat opiskella jotakin toista oppiainetta välillä. Ja kaikki mahtuu mukaan, että kaikilla on sitä omaa osaamista. Ja ilman muuta, jos ajatellaan, että sitten jos pääsee tutkinto-opiskelijaksi myöhemmin, kun saa hyväksi luettua sitten kaikki nämä avoimen opinnot, niin sehän sitten on siinäkin mielessä sitten edistää niitä omia opintoja. Ja toisaalta taas, niin kun, jos olisi työelämässäkin, vaikka ei olisi tutkintotavoitteista opiskelua, niin kyllähän se antaa varmasti kehittää itseään ja ammatillista osaamista tavalla tai toisella aina niin kuin tällaiset niin kuin vaikka täydentävätkin kurssit.
Kyllä, joo. Tähän on törmännyt nyt sitten kyllä, että niitä on hyvin eri niin kuin vaiheissa olevia opiskelijoita ja erilaisilla intresseillä. Joo. Ja tosiaankin niin, että joitakin jaksoja opiskellaan vaan ihan sillä, että se tukee omaa osaamista ja työkontekstit. Vähän tämmöisen niin kuin työvalmennuksena tyyppisesti jotkut itsenäisesti ottaa ja sitten on niitä, joilla on hyvin tiukka tavoitteellisuus siinä että haluaa esimerkiksi elämänkatsomustiedon aineenopettajan pätevyyden. Ja siinä onkin sitten haaste se, että ajaako se semmoinen päämäärä rationaalisuus siinä ohi sen, että ne on isoja ilmiöitä ja asioita, joita pitäisi miettiä ja antaa niille aikaa. Mutta se on jokaisen oma tehtävä ratkaista se juttu. Ja tietenkin niin kuin se opettajakunta on täällä mukana niissä. Että toi, mitä nostit esille, että se palaute ja kysyminen, niin se käy sähköpostitse ja niillä alustoilla, millä toimitaan Moodlessa ja puhelimitse myös.
Että. Kyllä, ja sitten taas niin kuin joillakin, tai itse asiassa tänä päivänä aika monillakin kursseilla taitaa olla, että on tarjolla ihan tämmöisiä vaikkapa Moodlen kautta Zoomissa ohjaustilanteita ja muuta, että vähän erityyppisiä, että aika monenlaisia tapoja toteuttaa verkko-opetusta ja siinä se joustavuuspuoli on tietysti, että voi vaikkapa ulkomailta lähteä opiskelemaan, kun ei tarvitse fyysisesti olla paikan päällä.
Kyllä.
Se mahdollistaa sillä lailla.
Tuo niin kuin toi Zoomissa ohjauspalaverit ja tällaiset, niin sitä pitäisi kyllä käyttää vähän enemmänkin, koska niin kuin, nyt niin kuin tosi vähän on tässä kohtaa esimerkiksi mulla semmoisia kuin verkko-opetusta, että niin kuin tämmöinen reaaliaikainen Zoom-seminaari. Mutta se on hirveän tärkeä niin kuin sekä itselle, mutta myös opiskelijoille, että saadaan se kontakti, että kuka niitä esseitä siellä kirjoittaa ja kuka niitä arvioi. Niin se tulee niin kuin se, että tämä on niin kuin inhimillistä keskustelua ja ajattelua ilmiöiden ja asioiden äärellä. Ja mä uskon, olen aika varmakin siitä, että sillä on hirveän suuri merkitys sille, miten ihminen sitten orientoituu siihen opiskeluun ja kirjoittamiseen ja niiden asioiden ajatteluun. Että niin kuin kiitos tuosta. Mä mielellään puhelin tämmöisiä keskusteluja käyn opiskelijoiden kanssa, mutta se voisi olla ihan enemmänkin semmoista Zoom-ohjaus ja palveluja, koska siinä saisi heti kontaktin.
Kyllä, ja mehän opiskelijapalautetta haarukoidaankin aika ahkerasti ja sitä kautta kehitetään ja suunnitellaan sitä opetusta jatkossa. Ja toisaalta sitten ihan tämmöinen kirjallinen dialogikin voi olla hedelmällistä, että opiskelija tekee oppimistehtävän, josta hän saa opettajalta kirjallisen palautteen ja kenties opiskelija antaa sitten kurssipalautetta.
Joo.
Eli että siinäkin voi olla hyvin sillä tavalla kiintoisaa ja opettavaista.
Joo.
Niin opettajalle kuin opiskelijallekin nämä.
Joo. Niin, tämä vuorovaikutteisuus on meillä koko ajan sellainen iso termi ja asia, mitä me kehitetään. Ja
kyllä.
Tällä tavalla se parhaimmillaan, että voi opiskelijoita rohkaista siihen palautteen antoon ja kysymiseen. Että se muodostuu vain sen kautta, että tämä on niin kuin akateemista kollegiaalisuutta täällä avoimessa yliopistossa aivan samalla tavalla kuin yliopiston varsinaisen puolella.
Kyllä, että ohjauksellisuutta, yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutuksellisuutta pyritään lisäämään koko ajan täällä verkko-opetuksen puolella. Ja tässäkö meidän tähän loppuun loppusanoja pikkuhiljaa
niin, onko minkälaisia onko tiivistyksiä tästä haluaisit sanoa vielä?
No ainakin se, että siis opiskeleminen kannattaa aina ihan ehdottomasti. Että jos yhtään tuntuu siltä, että tuo voisi olla kiinnostava juttu, mutta en tiedä, onko musta siihen, mitenköhän tämä nyt menee, niin voi lähteä aina rohkeasti kokeilemaan ja nimenomaan pyytää ohjausta, ja sitä kyllä saakin, ja palautetta näin. Että ja myös armollisuutta itseä kohtaan, sitä mä myös kannustan, että ehdottomasti kannattaa opiskella sitä oppiainetta, joka tuntuu omimmalta. Haluatko sä Kosti vielä tähän loppuun?
Siis tuohon mietin sitä, että onko se Russellin niin kuin ajatus hyvinvoinnista on jotakin sen kaltaista, että mitä enemmän ihmisellä on kiinnostavia asioita. Mä käännän sille omalle kielelle erilaisia merkityksiä, joihin se on kiinnittynyt, niin sitä paremmin se voi. Et kaikki, mistä ihminen on kiinnostunut, on sitä innostavaa elämää. Ja opiskelu on niin kuin yksi asia sitä, siinä, että mieli ja haluaa kehittyä, oppia uutta ylipäänsä ihminen kokonaisvaltaisesti. Ja se kytkeytyy niihin erilaisiin elämän asioihin. Monipuolinen elämä, opiskelu ja näin hyvinvointi.
Ja avoin yliopisto on avoin kaikille.
Kyllä.
Eikö niin?
Joo, näin on.
Joo.
Kyllä. Tervetuloa avoimeen yliopistoon.
Lämpimästi tervetuloa kaikille.